Ja, vi vil lige læse. Jeg har lige glemt, hvor det var, jeg skulle læse fra. Nå. Brødre, vær tålmodige indtil Herrens komme. Tænk på, hvordan bunden tålmodigt må vente på sin jords dyrebare afgrøde, indtil den har fået efterårsregn og forårsregn. Også I skal være tålmodige og gøre jeres hjerter stærke, for Herrens komme er nær.
Ja, vi skal høre fra Matthæus 25, 1-13. Der skal himmeriget ligne 10 brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. 5 af dem var tåbelige, og 5 var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet, brudgommen kommer, gå ud og mød ham. Der vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde til de kloge, giv os noget af jeres olie, for vores lamper går ud. Men de kloge svarede, nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde, herre, herre, luk os ind. Men han svarede, sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen. Ja, værsgo og sid ned. Og vi vil lige bede sammen. Herre Jesus, tak for dit ord. Tak, at vi kan lytte, modtage, og Helligånd, vil du lade ordet trænge ind og forme vores tanker, vores sind, vores vilje, vores følelser, hele vores liv? Vil du også gøre din gerning oppe hos de små børnene og juniorerne lige nu? Det lægger vi alt sammen over til dig. I dit navn, Jesus. Amen. Ja, at preppe. Vi kender det jo godt. Vi kender også formålet. At være forberedt til den skæbnesvangre time, eller dage, eller uger, eller hvor længe det nu måtte vare, uanset om det er en naturkatastrofe, eller cyberangreb, eller hvad Putin nu kunne finde på, eller andre skøre skiderikker. Vi skal være forberedte. Det er det, det handler om. Og på den måde kan man sige, at bevægelsen i vores nutid aktualiserer og hjælper os til at forstå adventen, og hvad adventen handler om, og dagens tekst også. Se, jeg tror, jeg har det. Ja, der har vi sådan en prepperlager der. Ja. Det hjælper os til at forstå. Dagens tema er jo åndelig prepping, og dagens tekst handler om brudgommens komme. Brudgommen, som er den samme som Herren. Altså det her, når vi siger advent, eller på latin kunne man også sige adventus domini, Herrens komme, det er det, det handler om. Brudgommens komme. Herrens komme, det er en og samme person, det er Jesus. Det er det, vi venter på. Og så har jeg som sagt kaldt det åndelig prepping. Men inden vi ser på, hvordan åndelig prepping kan se ud, så har jeg lyst til at starte med nogle sammenligninger mellem det, altså åndelig prepping, og så den værstlige prepping, som vist på billedet. Altså det, myndighederne vejleder os til. Der er nogle ligheder, men der er også nogle forskelle, der er væsentlige. Fordi jeg tror, hvis vi får sådan et tankesæt ind i vores hoveder, og vores indstilling, som egentlig bare handler om det værstlige, og overføre det på det åndelige, så kan en del ting gå skævt. Jeg tror meget, at det kan foregå ubevidst. Og så kan vi komme til at have nogle skæve forventninger, og en skæv tilgang til, hvad er det at forberede sig åndeligt på noget, der kommer. Men først lige nogle ligheder. ligheder. Begge dele kalder på vores opmærksomhed, og en eller anden form for investering af os. Der skal investeres et eller andet. Der er noget, vi skal gøre. Det vil aktivere os. Og så kan det godt være, at I synes, at værstlig prepping det er noget fis. Men hvis man ligesom skal følge det, så kalder det på aktivering og forberedelse. Der er også en anden ting i det, som de har til fælles, og det er et overraskelsesmoment. Vi kender hverken dagen eller timen, siger Jesus. Det kan komme som en tyv om natten, og det kan et cyberangreb jo også. Jeg siger det ikke for at skræmme nogen, men altså, det er jo det, myndighederne taler om. For eksempel, eller en naturkatastrofe. Vi ved det aldrig rigtigt. Måske 2 dage forinden, men altså, vi ved det ikke endnu i hvert fald. Så der er et overraskelsesmoment. Det er de til fælles. Sikkert også andre ting. Men der er også nogle forskelle, som sagt, og de er væsentlige. Den første, det er, at grundpræmissen for værtslig prepping er usikker. Vi ved simpelthen ikke, om det overhovedet kommer til at ske. Vi ved ikke, om det nødberedskab, vi eventuelt måtte have gang i nu, om det vil komme i brug. Vi ved ingenting om det. Det er usikkert. Det er lidt ligesom med forsikringen. Vi betaler ind til den, men vi håber at slippe for en totalskadet bil. Sådan er det ikke med åndelig prepping. Her er sagen sikker. Jesus siger, at han kommer igen. Jeg ved godt, jeg har ikke naturvidenskabelige beviser for det, men grundpræmissen er alligevel, jeg kommer igen, siger Jesus. Der er ikke noget at være i tvivl om. Han siger jo ikke sådan, det kan godt være, venner. Måske, måske ikke. Vi får se. Bob, bob, ikke også? Nej, jeg kommer igen. Det er det, der er grundpræmissen. Og det giver en helt anden motivation for åndelig prepping end den værtslige. Altså i forhold til den værtslige, så er der jo stadigvæk folk, og jeg er nok sådan i en eller anden grad lidt en af dem, der går rundt og sådan tænker, ja, bob, bob, jeg ved altså ikke lige helt, jeg har måske købt nogen ting, men jeg ved ikke med resten, og det er sådan lidt, for jeg ved jo ikke, altså, om det kommer til at ske, og i så fald, hvordan kommer det til at ske, jeg ved det ikke rigtigt. Hvor alvorligt skal jeg tage det? Usikkerheden gør noget ved min motivation for at handle, for at investere. Den usikkerhed, den kan jeg bare skubbe fuldstændig til side i forhold til Jesus. Fordi råbet kommer til at lyde. Brudgommen kommer! Gå ud og mød ham. Det vil ske. Vores åndelige prepping bliver aldrig spildte kræfter. Den er ikke usikker. Det er en forskel. Der er også en anden, som er væsentlig at fremhæve. Og det er, at værtslig prepping handler om forberedelse til svære tider. Svære tider. Naturkatastrofer, nedbrud på afgørende infrastruktur, cyberangreb, hvad Putin ellers kan finde på osv. Forberedelse til svære tider. Åndelig prepping, det handler om forberedelse til fest, bryllup. Bryllupsfest, det er måske den ultimative menneskelige fest overhovedet, og det er jo det billede, vi får på det. Jesus kommer igen, og så er der bryllupsfest. Hans genkomst bliver en festdag, uden lige, fuldstændig uden lige, for alle, som har olie på lampen. Det er det, vi ser frem mod i forhold til åndelig prepping. Man kunne ellers sige sådan, altså, værstligt set, så har vi det jo godt lige nu. Hvis vi ser sådan på alle mulige barometre for tilstanden i Danmark, altså relativt set, så er vi rige, vi scorer højt på diverse lykkebarometre, der er fred i landet, og jeg er med på, at det her det er generelle tendenser. Der findes altid undtagelser. Jeg vil også skyde på, at der findes undtagelser i vores menighed. Det er jeg helt med på. Men det generelle, det er meget, meget positivt for Danmark. Og så siger myndighederne, at vi skal udnytte de positive omstændigheder nu, i nutiden, til det negative i fremtiden. Det eventuelt negative, det er jo det med usikkerheden og sådan, men det er positivt nu, det skal vi udnytte til det negative i fremtiden. Åndeligt set, der vender det her rundt. Der er det noget helt andet, der er på spil. Der er det negative, vi er i nu, i en vis forstand, og det positive venter. Altså jeg ved godt, allerede nu er vi Guds børn. Og det er perfekt, det er super godt. Det er nu, det gælder. Men alligevel, så er det jo sådan, at vores tilstand nu rent åndeligt er ikke perfekt på nogen som helst måde. Vi er ikke hjemme, vi er ikke på plads endnu. Og det her det er et tema, som går igen i Bibelen på mange måder til mange tider. En af de gange, hvor det bliver italesat meget tydeligt, det er for eksempel i 2. Korintherbrev, kapitel 5, vers 1-2, der ved Paulus, hvor han skriver, vi ved nemlig, at hvis det telt, som er vort hus på jorden, brydes ned, så har vi en bygning fra Gud. Et hus, der ikke er bygget med hænder, men er evigt i himlene. For mens vi er her, sukker vi af længsel efter at iklædes den bolig, vi har fra himlen. Mens vi er her, siger Paulus, der er vi som nomader, som bor i telte. Vi er ikke hjemme, vi er ikke iklædt den rigtige bolig, som er fra himlen. Vi sukker af længsel, siger han. Man kan møde nogle af de samme formuleringer andre steder. Og jeg vil våge den påstand, at det her det behøver man ikke at være kristen for at genkende. Der er længsel hos alle mennesker på en eller anden måde. Ikke nødvendigvis en længsel efter den kristne Gud, men mennesker længes. Vi længes efter for eksempel mere intime og ærlige relationer. Vi længes efter sandhed. Vi længes efter retfærdighed, social retfærdighed. Vi længes efter skønhed. Det smukke, at blive opslugt af det smukke, og bare være i det. På alle mulige måder. Vi længes. Og det gør vi, fordi vi ikke er hjemme. Vi lever midlertidigt. Vi lever eksistentielt utilfredsstillende, fordi vi ikke er hjemme. Hvor er det bare skønt så, at åndelig prepping ikke handler om at blive forberedt til noget, som er endnu værre, men at blive forberedt til fest. Det er det, vi venter på. Det er det, vi forbereder os på. Åndelig prepping til fest. Husk de her forskelle i forhold til værtslig og åndelig prepping. Åndelig prepping er ikke usikker. Det er ikke et eventuelt kommer jeg. Den er sikker. Og åndelig prepping er ikke noget, vi forbereder til svære tider, men til fest. Hvad er det så, det her åndelig prepping? Hvordan sørger vi for at have olie på lampen? Merete og Flemming og jeg, vi sad for en uges tid siden, efter sidste gudstjeneste, så sad vi og forberedt til den her, endda på en højhellig søndag. Undskyld, hvis der er nogen, der bliver farvet over den slags, men vi kunne ikke finde andre tidspunkter. Men anyways, vi sad der og snakkede og forberedte os, og et spørgsmål, som dukkede op, det er, hvordan kan jeg vide, om jeg er klar? Hvordan kan jeg vide, om jeg har olie på lampen? Altså, hvordan ved jeg egentlig det? Jeg har ikke lyst til at være som en af de tåbelige brudepiger, som står udenfor. Så hvordan kan jeg vide det? Man kan ende som en temmelig nervøs kristen, hvis det der spørgsmål, hvordan kan jeg vide, om jeg har olie på lampen, hvis det ligger og nager, og man ikke rigtig får noget svar på det, eller et utilfredsstillende svar, så bliver man en nervøs kristen. Måske er du en nervøs kristen. Så hvordan skal jeg tænke om alt det her? Og hvad kan jeg egentlig gøre? Hvad skal jeg gøre? Hvad bør jeg gøre? Det, Jesus først og fremmest vil sige med det, han fortæller i dag, og med den her lignelse, det er, at han kommer igen. Det er et hovedbudskab, at han kommer igen. Vi ved ikke, hvornår, men han kommer igen. Og vi skal leve i bevidstheden om hans genkomst. Det er væsentligt i forhold til at være klar. Det er det samme som, at han siger, jeres liv har et formål. Dit liv har et formål, og vær bevidst om det mål og det formål. Du har en forening med Gud allerede nu, en åndelig forening i form af allerede i det, at du er døbt og du tror på Gud. Men den forening, den skal fuldendes, den skal fuldbyrdes sansligt, kropsligt, på alle måder, på alle niveauer, den dag Jesus kommer igen. Og det formålet med dit liv, hav det for øje, siger Jesus. Så siger han også, vær bevidst om, at det trækker ud. Vær bevidst om, at du skal være udholdende på vejen derhen. Han har en enkelt lille sætning i lignelsen, som understreger det her. Han siger, da brudgommen lod vente på sig. Det er helt bevidst fra Jesus side. Brudgommen lader vente på sig. Det betyder, det trækker ud, du skal være udholdende, og det skal du være forberedt på. Jesus siger det, så vi ved det og kan forberede os. Og det, der er noget af det her, som er lidt i samme kategori, som når han også på forhånd siger til sine disciple, I skal være klar til at tage jeres kors op og følge mig. Det kommer ikke uden omkostning at følge mig. Det kommer med afsavn, det kommer med modstand, det kommer med diverse ting. På samme måde er det med udholdenhed, og at tiden trækker ud. Det er lidt i samme kategori. Hvordan gør vi så det? Hvordan kan vi indrette vores liv med den her festdag for øje, formålet? Ja, hvis jeg lod jer snakke sammen om det to og to nu, det vil jeg ikke gøre, men hvis jeg gjorde, så er jeg sikker på, at I kunne finde på at sige rigtig mange fornuftige ting. For eksempel, og jeg mener det virkelig, virkelig gode fornuftige ting, det kunne være daglig eller regelmæssig andagt i hjemmet. Det er noget med bøn og bibel og en andagsbog, og måske synger I også lidt derhjemme. Jeg tror også, at I kunne finde på at nævne gudstjenesten om søndagen. Det kunne være cellegruppe eller noget lignende. Det kunne være, at nogen af jer vil sige retræte eller bibelcamping om sommeren. Det kunne være, at der var en eller anden herinde, Flemming måske, som vil sige, at man kan også vandre Caminoen. Ej, det ved jeg ikke, om du vil sige Flemming, men altså, ja. Alt det her kan jeg kun sige ja og amen til. Og jeg har sådan set ikke noget at tilføje. Ja og amen til alt det. Jeg vil ikke sige det sådan, at vi skal prioritere det hele lige meget hele tiden. Det vil også, det tror jeg vil blive lidt meget, lidt voldsomt. Og så er der nogle børnefamilier, som vil tænke, hold nu op, mand, så er jeg fuldstændig færdig. Og jeg vil også gerne sige, når jeg nu i det næste, særligt lige peger på gudstjenesten, og også argumenterer for hvorfor, så vil jeg bare sige, jeg ved, at vores livssituation er meget, meget forskellig fra individ til individ, fra familie til familie. Der er nogen, der har det på mange måder meget krævende. Det ved jeg godt. Så når jeg siger prioriter, så prioriter ud fra det, som er dine omstændigheder og det, som er jeres muligheder. Alligevel så våger jeg opfordringen. Prioriter ud fra det, I kan. Så ja og amen til de gode åndelige discipliner og rutiner, de er vigtige. Og så vil jeg som sagt særligt fremhæve gudstjenesten. Og det vil jeg simpelthen, fordi det er den, der på en særlig måde, og måske mere end noget andet, har båret den kristne menighed igennem 2.000 år. Og den er forankret i Guds ord, og den er forankret i Jesu egne rutiner. Han gik til gudstjeneste, det var så lørdag i synagogen, han gik til gudstjeneste hver lørdag. Og siden han, efter opstandelsen og efter pinse, så bliver det mere og mere søndag efterhånden, så er det helt fast, det er søndag, det er opstandelsesdag, og apostlene og hele kirken fører det videre, og det har levet i 2.000 år. Prioriter gudstjenesten. Gør det også med de andre værdifulde rutiner. Prioriter det, som kan lade sig gøre. Og så vil jeg gerne sige til jer, mine brødre og søstre, jeg tror også, vi skal være meget bevidste om, at vi skal gøre det her i modsætning til en tendens i vores tid, og jeg kalder det komfort- og velfærdstendensen. Jeg har ikke tænkt at gå ind i en dybere analyse og beskrivelse af, hvad det er for en strømning eller tendens, det her med komforten. Jeg vil bare påstå, at der er noget, vi søger, og at der er noget, som både reklamer og alle mulige produkter, biler og opvaskemaskiner, køkkener og toiletter og alt muligt, gerne vil have os hen til. Nemlig en tilstand eller en tilværelse af gennemført komfort og fravær af ubehag. Alting skal bare være fedt og lækkert og godt. Og der er rigtig meget godt i det. Sagen er bare den, at det her det kan komme til at sætte sig i tankegangen og i vores indstilling til livet og i de ting, vi skal gøre og prioritere på en måde, så det giver en forhøjet risiko for, at det, som er vigtigt, men kræver lidt mere, måske bliver skippet eller sprunget over. For eksempel, hvis det kræver lidt mere at komme afsted til gudstjeneste, så er der en forhøjet risiko for, at jeg springer det over. Eller hvis det kræver lidt mere at holde fast i en daglig, regelmæssig andagt, så springer jeg det over. Fordi komfortstrømmen vil have mig til noget andet, nemlig at gøre det, som er let. Der er noget i vores tid, som gerne vil have os til at gøre det lette, frem for det krævende. Sagen er jo så bare den, at den her strøm, komfortstrømmen, overser noget virkelig væsentligt, noget fuldstændig afgørende. Og det er, at de mest værdifulde ting i livet, de kommer ikke let. Det er uanset, om det er kristligt eller ej, det kommer ikke let. Alle vi, som er forældre, vi ønsker, at vores børn skal klare sig godt i livet. Hvad kræver det? Det kræver en vis grad af opdragelse. Kommer det let? Der sidder nogle børn herinde lige nu. Jeg spørger ikke jer. Det kommer ikke let. Hvad med langvarige, dybe venskaber? Kommer det uden omkostninger? Nej, det gør det nemlig ikke, nej. Hvad med ægteskabet? Nej, det gør det ikke. Og det allervigtigste af det hele, at leve med Jesus og få del i festen. Er det bare en komfortabel rejse på krydstogtskib med alt serveret? Nej, det er det ikke, og det siger Jesus heller ikke. Det er der intet af det her, som gør. Vi skal prioritere det vigtigste. Det vil koste noget, og det må det også godt, fordi det er det vigtigste. Og så vil jeg gerne understrege noget til allersidst. Olien på lamperne. Nu har jeg snakket om nogle rutiner. Men jeg har faktisk ikke snakket om selve olien. Olien på lamperne er ikke vores rutiner. Olien er det. Nu går jeg lige videre der. Ja. Olien er det at være Guds barn. Olien er det, at Gud selv har grebet ind i dit og mit liv ved Jesus, at han har tilgivet os, og så har han taget os ind i sin inderlige omfavnelse. Det er olien at være der i barneforholdet. Det er meget, meget vigtigt at huske i forhold til det spørgsmål, som Flemming, Merete og jeg talte om. Er jeg klar? Har jeg olie på lampen? Olien er barneforholdet hos Gud. Der er en anden lignelse, så er vi over i Lukas evangeliet. Det er lignelsen om den fortabte søn. Og nu tænker jeg ikke på den yngste, som fik sin del af arven og smuttede ud og ødslede det hele væk, men jeg tænker på den ældste, som jo er en person, som fokuserede enormt på egne rutiner og egen indsats. Og havde glemt barneforholdet. Og da han møder sin far til sidst i lignelsen, hvad er det så lige netop, han siger? Jo, han skælder ud og siger, far, hvad er det? Jeg har gjort alle de her ting, ikke også? Og nu parafraserer jeg. Men jeg har gjort alt det her, ikke også? Han er landet i den forkerte grøft, hvor han har glemt alt om barneforholdet. Og hvad er det så, faren siger til ham? Ja, du skal bare arbejde lidt mere, søn, ikke? Så går det fint. Nej, det siger han jo ikke. Faren siger til ham, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Der er intet om rutiner eller arbejde eller egen indsats. Men du er mit barn. Alt mit er dit. Og det er den olie, det handler om. Og det er den olie, gudstjeneste og andagt i hjemmet og bibelkamming og træde og cellegrupper og alt muligt andet sigter mod. Det er det, det peger hen mod. Rutinerne, venner, rutinerne er vigtige. Det er de, fordi de er arenaer. Altså, det er sådan nogle arenaer, hvor olien den kan få lov til at flyde frit. Og hvor Gud derfor igen og igen kan få lov til at komme til os og sige, alt mit er dit. Du er mit barn. Det er mig, der bærer dig. Det er olien. Og dermed er vi rede til fest. Amen. Og lad os bede sammen. Ja, far, det har vi sådan brug for, at du kommer til os igen og igen. Og minder os om, og befester os i, at vi er dine. Ikke på grund af vores egen indsats og rutiner, men fordi du har grebet ind i vores liv. Hjælp os til at opsøge de arenaer gennem gode rutiner, hvor det her, som er så vigtigt for dig, at det kan få lov til bare at flyde frit i vores liv, så vi hviler i dig og i det, du har gjort for os. Og så er vi klar til fest. Det beder vi dig om i Jesu navn. Amen.